Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Түркменстан астанасында жастарға қатысты кезекті шектеу пайда болған. Көпшілік орнында бірге жүрген қыз-жігіт бір-біріне туысы екенін дәлелдей алмаса, оларды полицияға апарады. Түркменстан астанасындағы жоғарғы оқу орындарының бірінде оқитын өзін мақсат деп таныстырған студенттің азаттықтың түркмен қызметіне айтуынша, көшеде жұптасып жүрген қыз-жігіттердің құжаттарын тексеріп, өзара туыс жақындығына дәлел жоқ болса, ұстап әкете бастағанына бір ай болыпты. Студенттер сабақтан шыққаннан кейін немесе көпшілік жиындардан соң жатақханаға автобус немесе таксимен бірге қайтады. Спектакль, концерт тәрізді мәдени шараларға да бірге барады. Саябақтарда жиі серуендейді. Кейінгі уақытта жастарға салынатын тыйымдар көбейіп кетті дейді мақсат. Оның сөзінше, соңғы кездері полиция көшеде келе жатқан немесе саябақта бірге демалып отырған қыз-жігіттерді көрсе, тергеуге алып, қайта ұсталсаңдар оқудан шығарамыз деп ескерту жасайды. Ашхабад тұрғындары жастарды ұстап әкетіп тергеуге алатын полиция қызметкерлерінің әрекеті түсініксіз, ал құқық қорғау органы өкілдері мұны түсіндірмейді дейді. Азаттыққа Ашхабадтың билік орындарынан осы қалада тұратын және оқитын жастарды тексеру мақсаты туралы комментарий алудың сәті түспеді. Азаттыққа хабарласқан тұрғындардың айтуынша, Ашхабадта халықты бақылауды күшейтудің кезекті шаралары бұған дейін полиция өкілдері қалада ұқыпсыз киінген түрі алқам-салқам деп тапқан адамдар ұстап әкетіп жатқаны жайлы хабарлар тараған соң іле шала басталған. Азаттық радиосы дерек көзінің хабарлауынша, Түркменстанда ұсталғандардың құжаттарын жеке басын анықтау үшін тексереді. Тексеруді көбінесе қарапайым киінген адамдар жүргізеді. Егер тексеру кезінде ұсталғандардың Ашхабадта тіркеуде жоғы анықталса, оларға айыппұл салып, тұрғылықты жері бойынша аймақтарға жіберіледі. Тексеру себептерін ресми түсіндірмегендіктен жергілікті тұрғындар әлгіндей шараларды 42 Ашхабадта өтеді деп жоспарланған Азия ойындарына жергілікті биліктің дайындығы болар деп жорейді. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың ресми жарлығына сәйкес, ел тарихында тұңғыш рет өтетін ең ірі халықаралық спорт жарысы жоғары деңгейде ұйымдастырылуы тиіс. Түркменстан астанасында Азияда 2017 ойындарына арнап 5 миллиард ақш доллары жұмсалған олимпиада кешені мен құны 2 миллиард долларды құрайтын жаңа халықаралық әуежай салынған. Түркменстан студенттерге қатысты көптеген шектеулер мен талаптар бар. Түркмен билігі жуырда жариялаған жаңа ережелерінің бірі ел ішінде студент қыздардың автокөлікпен жүруіне тыйым салынды. Әдепсіздікке жол бермеу үшін түркмен студент қыздарын тек ұшаққа мініп саяхаттауға міндеттеген. Бұған қоса Түркменстан жоғарғы оқу орны студенттерінің көлік жүргізуіне және демалыс күндері жатақханадан рұқсатсыз шығуына тыйым салынған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.